kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an Mitikoo Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjettoonni naannoo sabaaf sablammoota kibbaa duraanii waa'ee ramaddii isaanii komeen dhiyeessatanii ammayyuu nuuf hin ilaalamne jechuu isaaniifi naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu isaanii qophii torbanii kan ta'e qophii labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutti dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo duraan mootummaa bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa jedhamu keessatti hojjetootni jiran kuma hedduun fedhii isaaniin ala iddoo adda addaatti ramadamuu isaanii ibsuudhaan komee dhiyeeffatan kan hin ilaalamneef ta'uu ibsaniiru. Hojjetoonni kun iyyati isaanii guyyaa 3tti ilaalamee deebii kan kennamuuf ta'uu ibsamus ituu dhimmi keenyan ilaalamiin guyyaan 15 darbee jedhu. Gama kaaniin hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffaman mootummaan bulchiinsa naannoo kibbaa fi naannoo Itoophiyaa waaltaaf hojiin gurmeessanii garatti ramadamanitti geessu yeroo dhiyoo keessatti kan xumuramu ta'uun ibsameera. Filannoo keenyaan ala ramadamnee hojjetoonni jedhan kun deemuuf fedhii kan hin qabnee fi komee dhiyeeffataniif deebii eeggachaa akka jiran dubbatu. Deebii waan dhabneefis iyyata keenya garee iyyata dhaggeeffatu yookaan imbaa xabbaaqii jedhamu kan Itoophiyaa fi komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti dhiyeeffannaa jedhanii jiran waajjira piroojektii gurmeessuu bulchiisa naannoowwanii bira dhimma kana irratti deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa Bola Tinubu Kamiisa Kaleessaa yaada ce'umsa gara dimokiraasiitti deebi'u biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota sagaliif biyyi isaanii dhuma baroota 1990 keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessani.
Hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 fonqolcha mootummaa pirezidaant Mohaammed Bouazizi aangoo irraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuu yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun akka furmaata dhumaa ta'etti erga doorsisee booda Niijer irratti qoqqobbii kaa'eera. ECOWAS ibsa Kamiisa Kaleessaa baaseen baazuun battalumatti aangootti akka deebi'an akka barbaadu cimsee ibseera. Kana malees aangawoonni waraanaa kan Niijer pirezidaant Mohaammed Bazoum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedheera. Hogganni waraanaa Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroon ce'umsaa kan waggaa 3 turu barbaannaa jedhan. Poolisiin immoo jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajaniiru. Kamiisa Kaleessaa galgala ministiriin haajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota dhaabbileen dhuunfaa yookaan NGO'n akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin sossoone dhorkuusaa beeksisee jira. Naannolee isaan kamtu akka miidhame kan hin ibsine yoo ta'u garuu tarkaanfiiwwan fudhataman haala nageenyaa amma jiruun akka ta'e ibsameera. Hojii yookaan immoo sochiin zoonii hojii keessatti taasifamu hundi yeroodhaaf addaan citeeras jedhee jira.
Pirezidaantiin Gaaboon loltoota fincilaliin aangoorraa kaafamuun isaanii waan haala gaariin qindaa'ee fi komii uummanni mootummaa irratti qabu sababa kan godhate fakkaataa jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru.
Roobii darbee loltoonni pirezidaant Alii Boongoo kan maatiin isaanii waggoota 15 olii fi biyya boba'aan badhaate kana bulchaa turan aangoorraa buusan. Hoggantoonni fonqolcha mootummaa kun boongoon bulchiinsa itti gaafatamummaa hin qabne kan biyyattii jeequmsa keessatti galchuudhaaf balaa ta'e jechuudhaan himachuudhaan hidhaa mana keessaatti galchuu isaanii himan. Boongoon filannoo pirezidaantii 7 darbee gaggeeffame irratti injifachuun isaanii erga labsame sa'aatilee muraasa booda hoogganaan waardiyyaa rippaabilikaanotaa Gaaboon jeneraal Biriis Nugeemaa hoogganaa haaraa biyyattii ta'uu isaanii televiziyoona biyyattii irratti ifa taasisan. Taajabdoon akka jedhanitti filannoon gaggeeffame gocha seeraan alaa kan of keessaa qabuu fi ifa galaa hin turre jedhu. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa wal ga'uudhaan Gaaboon hanga biyyattii sirna heera mootummaatti deebiftutti sochii gamtaa Afrikaa kan qaamolee dhaabbatichaa fi dhaabbilee jaarmeechaa hundaarraa hatattamaan akka adda cittu beeksiseera. Televiziyoonni mootummaa akka labsetti hoogganaa waraanaa haaraa aangoo qabatan fulbaana 4 jechuun wiixata fuullee keenya mana maree heeraa duratti kakatanii aangoo qabachuuf jiru.
Magaalaa Johaanisberg keessatti ibiddi gamoo abbaa darbii 5 mana jireenyaa seeraan alaaf oolutti qabate daa'imman 12 dabalatee namoota 74 ajjeesuu aangaa'onni Afrikaa kibbaa kamisa kaleessaa beeksisanii jiru. Ammas jaallanneen nutti himu.
Waggoota darban keessa addunyaa irratti balaa abiddaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko ta'e kanaan namoonni biroo 61 madaa'anii hospitaalarraa yaala argachuun isaanii ibsameera. Ulaansa kattaa yookaan bakki eegumsa gamoo sanaa cufamee lafa ture sanatti reeffi namaa tuulamee kan argame yoo ta'u kunis namoonni ibidda jalaa akka hin miliqne taasiseera jedhu qondaalli tokko. Waaltaa qorannoo reeffaa Johaanisberg bulchiinsa Gauteng keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Tambalaatuu Mipaalsaa akka jedhanitti walumaa galatti reeffi namoota 74 kan argame yoo ta'u 24 dubartoota 40 dhiira 10 immoo beekuu fi haala rakkisaa ta'een akka malee gubataniiru jedhan. Ijoolleen 12 balaa kanaan miidhamuus tuuta oduuf ibsanii jiran. Aangaa'onni magaalattii akka jedhanitti gamoon bulchiisa magaalattiin qabamee fi tarreeffame kan naannoo dinagdeen gadi aanaa ta'ee fi yakkaan guutame keessatti argamu kan fayyadamuun ega dhaabatee booda gara mana jireenyaa seeraan alatti jijjiiramee ture jedhaniiru.
Misaa'elli Raashiyaa naannoo giddu galeessa Yuukireen Vinistiyaa keessatti bakka daldala dhuunfaa tokko rukute namoota 3 madeessuu aangaa'onni Yuukireen jimaata har'aa ibsaniiru.
Bulchaa kata'aan Seerii Borzaabo barreeffama teelegiraamii irratti barreessaniin wanti nama dhibu miidhamtoonni jiru lammiiwwan nagaa yookaan siviilota 3 yoo ta'an gargaarsa barbaachisu hundaa isaaniif kennamee jira jedhan qabeenyaa fi konkolaataa irrattis miidhaan ga'uusaa itti dabalanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo dirooniin Yuukireen jimaata har'aa ganama magaala Raashaa dhiyaa keessatti argamtu warshaa annisaa nikuleeraa guddoo biyyattii keessaa tokko ta'e rukuttee jirti. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti warshaa Kurchaatoo of keessatti argamu irratti miidhaan qaqqabeen jiru garuu yoo xiqqaate gamoon tokko miidhameera. Warshaan nikuleeraa Kursuk warshaan nikuleeraa Chernobyl waliin waan wal fakkaatu kan qabu yoo ta'u Chernobyl bakka balaan nikuleeraa guddaan addunyaa irratti bara 1986 mudatee fi guutummaa Awurooppaa keessatti qaanqeen nikuleeraa facaase ta'uudhaan beekama. Oduu narraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa seenuun waraana raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'aniiru jalan. Gama biraatiin dursaan ajajoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoo naannoo Amaaraa ammatti sadarkaa yaaddessaa irra hin jiru jedhanii jiran Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
tibbana nanno oromiya godina shuakaba ana darrati walitti bu'insa uumame ilaalchuudhaan kan yaada isaanii sagalee ameerikaatiif kennan jiraattonni aanichaa wal waraansi guyyoota lamaaf haala sodaachisaa ta'een gaggeeffamaa ture jechuun ibsaniiru. Jiraata aanaa darraa magaalaa gundoo masqal ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan waa'ee haleella tibbana raawwatame inna ibsan.
Lola urapi banani tu rani. Rafa guya adikdam itu ko dalam masa berku dalam aku tersenje cura. Karena makara sahati itu korati lola nanti banani cura kara kama ganda ilu gula cepet je ramuti. Lola nubanani samboda kalat tuman umli san saya reman marabetera mida kasumas anoli hunda nanu kenya hijra je cura. Umata akasi saya remani tu banani cura. Akasi ti mida gudah sura. Gaguya gafa bulti dikdami tokko ukhasa tu ture tuma fufe bule gafa bulti dikdami lamafa ukhasa kutta ture yechula gafa kutta kakame tota arra nama sabitu waregame sivili nama lamatu dwe sivili satille ni madani yechula ka ana darratti
namni kun itti dabaluudhaan jiraattonni hedduun qeef qabeenya isaaniirraa baqataniiru jechuun ibsaniiru.
Nama baay'eetu buqqa'ee jira. Dhugaatii akka malee cimaa ture waan ta'eef namni rifatee mana gadhiisee gara baadiyyaatti deemee jira jechuudha. Dhugaatii cimaan kan ture magaalarraa kiiloomeetira sadii irratti jechuudha. Leellan kun kan baname gama sadiini tokko gara Abbaadoo jedhamuun jechuudha gadda iluu gara caffeetini inni tokko fuutii biyya jedhamuun gara kaabatiini gama tokko gara aduu dhihaatini kallattii sadii. Lolli kun kan ture bakki itti dhukaasa jalqabe ganda iluu godha caffee bakka addaa xaawwaa jedhamutti jalqaba.
Namni kan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsuudhaan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin dheenaa kan jedhan hidhattoonni faannoo akkamiin akka gara aanaa kanaa seenan yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 21tti waraanni guddaan kun kan baname jarri asii lola bane kun hidhannoo guutuudhaan konkolaatuma naannoo konkolaataa ayisoosii afuriitiin kan seenan karaa marraa bitee kana. Kanaaf yeroo kanatti namni haa isaan jedhan jiru. Kami mautumah cina nama sanjira, waran mautumah cula. Nika gudina kaba syakir kanati, lupun sebun jala awari temini kita cula. Kaba dandi tokura debu, kongkulada rabi bari, warakai nima isa dintan jiri nunggu akati bari. Polisi karara jitu, serawi karara jitu nunggu akati. Jara gana garu, kami kongkulada apurita te cula, waran huma batu beka, asu sita kiti nama bitu beka, mara ama batu cula. Karena berani dan nunggu untu, ya abadhan degani, nami toko, waran ni cacar jiru lene, tabun dan denye, inye bundumat kanera jiru, tabun dan denye cula.
Halilla kanelal suran, kondal tutumutumma, kan godina shuakaaba aanaa darraa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaarraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin taasisne harraaf milkoofni dhimma aleellaan raawwatameera jechuun jiraattonni aanaa darraa kaasan ilaalchuudhaan hidhattoota fannoorraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin harraaf taasisne hin milkoofni. Haaluma wal fakkaatuun baatii hagayyaa keessa naannoo oromiyaa godina shuakaaba aanaa abbichuuf nyaatti naannoo amaaraarraa ka'uudhaan aanota daangaarra jiran gareen hidhattoota fannoo kun aleellaa irratti banuu isaanii jiraattotaa fi bulchiinsa aanichaarraa odeeffanne. Gabaasuun keenya ni yaadatamaam. Hogganaan ajajoota waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti uumame ilaalchuudhaan ibsa kennaniin rakkoon uumame sadarkaa yaaddeessaarra hin jiru jechuun ibsaniiru.
Itoophiyaa makalakaa saraawwiti Amaaraa killil samoonuun itti faxxarawunanna shanii qadan biloo faxxarawun chigir yemastakaakal saraa nuyi saraa nuyi yallanoo.
Raayyaan ittisaa Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti rakkoo uumameef. Kanaan dura immoo kan shanii raawwachaa ture irratti hojii sirreessu hojjetaa jira. Hojiin kun gama lamaaniyyuu haala gaariitiin deemaa jira. Sadarkaa yaaddessaa ta'urra hin jiru. Hojii xixiqqoo hojjechuu qofatu hafa. Raayyaan ittisaa amma naannoo Amaaraatti 10,000 lolaa jira.
Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuu dhaabbileen falma mirga namoomaa fi jiraattonni ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa keenya biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuudhaan lakkoofsi namoota gara Itoophiyaa seenanii dabalaa jiru ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Gama biraatiin jaarmiyaan godaantota idil addunyaa IOM ega walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame as lakkoofsi namoota Sudaan keessaa gama matammaatiin Itoophiyaa seenanii hir'achuu isaa gabaasa tibbana baase keessatti ibsee jira. Naakor Malkaa. Dabalata qaba.
Komishinarri Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdullaaziz wal waraansa wal waliinii Sudaan irraa dhiyeessuudhaan namootni gama aanaa kumrukiin Dangai to Piasina Jrani, Dabalajra Chusagale America Timanijru, Namutnikuma Kurasadif, Ibajatan, Gamakumurukin, Sainuisani, the Commissionary Chikandubatan.
Sudan, the television in Sudan, its own store not in the capital. Sudan was to send in a burrito pen and Sudan is a good channel to run to the Canada and the
Sudan Kisuma, Warana, Warini, Sudan Kawaki said to me, Hordofun, Lemilin Ethiopia, Sudan, Gamakumurukin, Ethiopia, Sain and Joe, Kumurukiran. Hangaman Muni Kumakura Sadif de Bajafrik Demisan, Senani, Bakatoku Bufatanij, Hedunisani, the Mille Sudanida, the Kops in a Mote to Piasinani, the Valajra, and Mosnikun can offend Jetoko Kisetra. Jetundu Batan.
Commissioner Hogan Sodavala, Nanicha, Obu Mohammed, Gudinamatakal, Ana Gubaki Satis, Namotni Kumakura Batalan, Ethiopia Sinusani Tikanifsan.
Baguba Bakul. Uba boradan mata kalsiria allo dase gidde taka ni kana babat demo ka 17 bala yemi hono etiopiyan
gama gubatin ana guba gudne mata kalke se juru fidiarum sai tijara majruran le milen senen kuma kudu turbawlida garin sani dabamu naga woggo ta sade afrifna ni cheke se dure de sani kan sudan turan yemuto kana andro wali galte mutumanna ni cha fidatos ni guden tasanin hali naga fu yufnan senen bayeni sani yemu gutumatti de yenyu mawrana sudan jalad e sudaf kan nufanda jechun dubatan
jarmaya won gara gara walin tawdan namo ta kan nin gargaru daf tatta fata jira jidan commissionerich
sawayr da nagar kuta yaje inyam liloch ለጋስትሪክቶችን በተቻለ መጠን የምግብ
ገርጋስተነውማ ከነላሊን አፕሌት ሮልቶታ ገርጋስኛታ ያታን ዳኒ ከሱመስ ማለቀን ለከን ግነን ጅሩ ፈገኛ ፈኑዲማ ባንክ ያዱኛ ኤሩኒ ደንዳማ ሉቲሮ ለመኛተ ጊስኒራ ከነን አከፈኑዲማ ዩኒሴፍ ፕላን ኢንተርናሽናል ፈኔምብሮስ ገርጋስኛታ kan imma fayyati wal qabatan tasani jiru jadan
commissioner mohammed rakole nu datan jadan rattis yemuifsan
onimbon በከፍተኛ ሁኔታ ስለደኞች እየተጨመረን ያለው አሁን ያለው ራሱ
አመለሳናን ለኮብሲ ጉዳን ተታደ በላጅራ ከርጋስኛ ታፍሚሻሌ ገራገራኒ በርዋችሳ አንቂነ ኡላናቱ ጅራዋን ጠይፍ እኒ ለመፋን ጉዳን ተተ ገርቡ ፈተ ኢሳኒት ያተተማን ገልቹ ይረት አንቂኖት ኒኒጅሩ ኢሰከነ አብሌት ሁሉን ተታውልን ታኔ ፍሩዳፍ እረት ወሊን ዱበታ ጅራ ጀቹን ዱበተን
ጃርማያ ጉዳን ተታ ካዱኛ IOM ኢትዮጵያ ትልብሂምቱ ከንታን ካይቪ ራይራ ኢመከነረት ወደ ፈኖ ደብለታ አርገቹፍ ያሊም ቢልብላን ታሲፍ ንሚልካው ዳባቱስ ወሊትቡይን ስናንኖ አማራኪ ሰትሙ ለቴቦደ ነሞዝኒ ወልወራንሰ ሱዳን ጀላድ ኢሰኒ ገመዳንጋ መተማት እንጅሩን ኢትዮጵያ ሴነን ለኮፕሲ ሳኒ ረቹ ገባሰት ይበነባሲን ቤክሴጅራ ጃርማያንኩን ሀመግዱ ገሌ ሳገየ በረኩመ ለማፍቁ ደሸኒቲ ነሞዝኒ ኢትዮጵያ ሴነን ኩመቱርባተሚ ጃፍ ኢበሸንጫሉ ኢፕሴጅራ ነሞዝኒ ኩነን ዳንጋውና ኖሌ ገመቤ ሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ፋማራት እንጅሩን ሰይኑ ይፍሴ አንገምሌ ሃሊ ተስገቢናኑ አማራ ኬሳ ፖያጅራ ቱፊ ገርጋርሲስ ገመዳንጋ ኢትዮጵያ ሱዳን ይተከዲፎም እየመሙስ ረኩንግ እንጅባጅራጆቹም ኤክሴጅራ ከናፊስ ነሞትኒ ገመመተማቲን ሰይና እንጅረን ይጀዴ ሃሉ ሞልቀበቱን ጃርሚያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ትዋጅሪ ቅንዴሳ ጢሞተ ገርጋርሳንሙማ UNOCHA ወልወራንሰ ሱዳን ኬሳ ኤሰኒ ነሞተ ገመብኒ ሻንጉል ጉሙዚን ኩምሩኪን ሰነን ኬሳ ዳይምኒ ተቋንቀነ ቆሪቻ ራከንኬ ዲቤ ቡሳቲን ልቡ ደቡ ቤክሴጅራ ዋጅሪቺ ነሞቲ ሱዳን ኬሳ ዱፈኒ መነበሩም ሻሸር ቆሌ ኩምሩኪት ዲያቲ ጅሩ ኬሳ ቡፈተን ኢበሰዲታን ኢሌ ወሶበሩም ሲበራይ ታኑ ኢኔገሊን ገረበ ክብራት ጊይ ሰመኒ ቁመቺ ሰሙ ቀቡጀቹን ያድቺ ሴጅራ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
amma dabareen kan kopi torbaniti labata animation in africa ke satti hojjata me waltaji tamsasa netflix rat yero jan qabatif agar sifa majra tabi gaggababan waldura duban ehate super team for la kopsa afur jedamu kun dargaggeessa zambia tokkon barreffame gabasa katie short lusakara tigist gametu deessa
filmi kana kesatti shamarran afurtu humna ummamana daqaban superheroes tawdan ergama dunya bararu qabatani qan qabiyye filmi animationi africa super team 4 on netflix ratti agar sifama jirutkun Barresitun filmi kana Zambia rai Malenga Mulendo jedhamti. Ijoollummaa irraa kaastee fiilmiiwwan kaartooniidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argitee hin beektu. Fiilmii kaartoonii Super Team 4 jedhamu qalama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti.
So using, you know, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action.
Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya.
Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee isheetti tole ta'uusaatti mula deemanan dubbattu.
It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board and then
fundratti tarkan fachu akalandeñu argun wan baye namatte tolu artistonni cimoto an addunya bakkaddarra dufan nojin hojjechuf fedi agarsisani kuno amma hojin keñ Netflix ratti tamsa ajira.
Achuma Zambiyaa irraa Zoa Kiwiraa kee Bongo taatuu taatee hojjette. Dargaggeetti super hero jechuudha. Super heroon ishiin taatee hojjette tun saayinsiidha fi barnoota jaalatti.
For me, my experience was I think it was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, you know, but most of all I learned a lot from the experience.
Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe.
Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii ofiif of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akendee Muyumbaa daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaanni jiraatus cimaniituma keessa darbaati jiran.
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art.
Hojiwan animation Africa hojjetamani gadhiifaman gaarii keessa tokko jedhee yaada. Sababiin isaas akka walii galaatti Afrika keessatti animeeshiniif waan bakki guddaa kennameefii miti. Walumaa galas aartiidhaaf hojii kanaan garuu animeeshiniif hulaasaa qaniiru.
Studiyoo nan Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Trigger Fish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netflix, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Trigger Fish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata.
The medium of animation actually could employ so many different people across the, you know, the range from concept artists, writers to lighting artists to production people to finance people.
Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuudhaa qabee amma artistii ibsuutti warra prodakshinii akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaa ishii arguu danda'u.
Ogeeyyiin industirii kana keessa jiran an akka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televizyiinii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kan hojjetaniif bal'inaan ardiitti keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.
Qophii keenya har'aa osoo hin xumuriin gabaasa nu hafe tokko isinii dhiyeessina. Hojjettoonni Keeniyaa irraa gara biyyoota gidduu gala bahaatti hojiif deeman hojjechiiftota isaanii miidhaan irratti raawwatamuu dubbatu. Dhaabbanni hojii gargaarsaa hojjetu tokko immoo jireenya isaanii Keeniyaa keessatti deebisanii ijaaruu irratti argama. tujube hora dabala takabdi
Nancy Nigeru barakuma lamaf kud afrir kuma lamaf digdamatti giddugale sabahat uji argachu fialin shengo telaman gara halasu kanni sattaka jijjira medubatti yero lamanu wajira toko ke sattaka hojjettu wada galame fi kana manna manadunfa bakka humna ol huji hojjettu rukuttan ratrawote ke sa akka hojjettu tae
kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huko hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa
nilikuwa
yon hoji hangato kontumure tae narukutu yokan immo fakkenya fiuda emlisani boye sanjeke sababu an bakabro qulle sutjirade daemni bohun agenyev jetta abban mana sanaf obulunisa narebu jette Nigerun deggirsa garee gargaarsa Heart Kenya jedhamu tokkoon achii ba'uu dandeesseetti garuu angawoonni akka jedhanitti kanshee adda ta'uusaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. Amma mootummaan Kenya kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. Kun immoo isaan gargaaru akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'u angawoonni dubbataniiru.
We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannoolleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddugaleessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeziyaaf Taayilaanditti ergamu. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabii bu'aaf hin hojjenne kan Heart Kenya jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinuski daayireektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plants.
Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
Nigeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidhagsuu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf angoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiyeessina jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Ati sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinis agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma. Hanga wiixataatti turtii gaarii isiniin jenna keessummeessuun kan isin waliin ture an mucittuuf qaaduuti torban gaarii.